Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 3 июль жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта джаз музыкасынын атасы катары таанылган Луи Армстронгдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сүрөтчү Турсунбек Койчиев бүгүн жерге берилди.
Турсунбек менин бир тууган иним, өзү кичинекей жаш бала кезинен баштап эле сүрөт тартканды өзүнчө бир абдан жакшы көрүшчү дагы, сүрөт тартчу.
Мына ушул жана башка кызыктуу баяндар алдыда сиздерди күтөт. Бизден алыстабаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиевадан угуп алыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. Пакистандагы суу ташкыны мечитти каптап, адамдарды агызып кетти. Читрал аймагында суу каптоодон 30 киши каза тапты. Мындан тышкары кырсык Арсун айылындагы бир нече үйдү агызып кетти. Окуядан улам жергиликтүү 8 полиция кызматкери дагы дайынсыз жоголду. Алардын участогудагы суу алдында калган. Өткөн жылы катуу болгон суу каптоолордагы бир топ адамдын өмүрүн алып зыян келтирген эле. Кыргызстанда жогорку кеңеште аялдардын саны азайып баратат. Ысык көлдө өтүп жаткан депутат айымдардын форумунда эл өкүлү Талайкүл Сакунова 6-чы чакырылыштагы аял депутаттардын саны туурасында маалымат берип, соңку шайлоодо алардын саны кайра төмөндөгө бет алганын белгиледи. Мындан улам форумдун катышуучулары мандатын тапшырган аял депутаттын ордуна сөзсүз түрдө тизмедеги аял киши келиши шарт деген сунуш менен чыгууда. 1995 жылдагы парламентте 101 депутаттын ичинен 5 гана аял болгон. 2000 жылдагы 105 депутаттын 7 аял болсо, 2005 жылдагы парламентке бир дагы аял заты келген эмес. 2007 жылы 90 депутаттын 23 аялдар, 2010 жылдагы шайлоодон кийин алардын саны 28 жеткен. Бирок мындай жылыш соңку 2015 жылкы шайлоодо артка кетип, азыр парламентте аял депутаттардын саны 17 түшкөн. Бишкекте Кожо Бергенов атындагы көчөнү оңдоо иштери башталды. Бишкектин чегине чейинки 4.2 километрлик жолду 1 августка чейин бүткөрүү пландалууда. Бул күндөрү Тынчтык проспектисинен Кожо Бергенов көчөсүнө чейинки узундугу 1.2 километр болгон Семетей көчөсү капиталдык ремонттон өтүүдө жана аны оңдоо иштери 6 июлда бүтөт. Жолду Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы салууда. Шаар мэри Албек Ибраимов жолду оңдоо иштерин текшерип, мындан тышкары Аскаташ комплексинде Батыш автовокзалында болду. Ал комплекстин фонтанын калыбына келтирип, Батыш автовокзалдагы жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн тосмолорду тургузууну жана таксилер үчүн жаңы унаа токтотуучу жайларды уюштурууну тапшырды. Кыргызстандагы туризмди даңгазалаган атайын сайт ачылат. Бул туурасында маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда билдирди. Ал мындан тышкары ушул тапта дүйнөнүн 100 ашык мамлекети менен туризм тармагында келишимдерди түзүү боюнча иш жүрүп жатканын айтып, тарых жана маданият жылында өткөрүлө турган иш чаралар туурасында маалымат берди. Быйыл өлкөдө Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы, Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы, 1916 жылдагы Үркүндүн 100 жылдыгы жана Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы өткөрүлөт. Сентябрь айында 2-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. Өкмөт мамлекеттик казынадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлгөн эле. АКШда Суот Джонсон энд Джонсон компаниясына 70 миллион доллар айып пул салды. АКШнын Филадельфия штатынын соту бул компанияга 70 миллион доллар айып пулга чыкты. Аталган компаниянын Риспердал аттуу дарысын ичкен бала көкүрөк оорусуна чалдыгып, саламаттыгы жабыркаганы аныкталган. Анын үй бүлөсүнө компенсация катары 70 миллион доллар берилет. Бул туурасында Рейтер агенттиги кабарлады. Аталган компания буга чейин дагы бир нече ирет доого жыгылган. Бул соттук териштирүүдөн кийин сатыктагы Риспердал дарысынын 12 000 данасы алынып салынды. Бул дарыны чыгарууга 2002-2006 жылдары АКШнын фармакология департаменти уруксат берген. Риспердалды аутизм дарты менен жабыркаган балдарга жазып беришчү. Нобель сыйлыгынын лауреаты Эли Визир көз жумду. Холокосттан тирүү калган түн аттуу китеби менен Нобель сыйлыгына ээ болгон 87 жаштагы жазуучу Эли Визир көз жумду. Бул туурасында Newsweek журналы кабарлады. 1928 жылы Румынияда төрөлгөн Визир 15 жашында Холокост лагеринде түшкөн. 1945 жылы бир карындашы жана апасы лагерде көз жумуп, өзү дагы эки карындашы менен аман калган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ал Парижге жер которуп, ал жактан билим алган жана журналист болуп иштеген. 60 чукул китеп жазгандан кийин АКШга кетип, ал жактан жараны болгон. Ел Бостон жана Нью-Йорк университеттеринде окутуучу болуп иштеген. 1960 жылы жазган түн аттуу китеби менен атактуу болуп, адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган.
Чоң рахмат, Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле кызыктуу видео баяндарды Алан Турдогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот, ошондой эле пикир калтырсаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, урматтуу агарман, сөз учугун маданият, музыка тарабына бурсак, тарых жана тагдыр уктуруусунун дүйнө маданиятынын уу ысымдары тууралуу маек уюштурган салтын улап, бүгүн батыш маданиятынын дагы бир атактуу өкүлү, джаз музыкасына атасы катары таанылган Луи Армстронгдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Уктурууну ого профессор Осмонакун Ибраимов алып чыгат. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
Ар кандай улуу нерселер жөп жөнөкөй деп бекеринен айтылбаса керек. Анын сыңары улуу музыкант Луи Армстронгдун эң эле атактуу бир ырынын мазмуну да, музыкалык жасаты да абдан эле жөнөкөй. Гүлдөр турса шамалга ыргалып, күнүгө эрте менен күн чыкса, булуттун арасынан суукайып ай көрүнсө, көчөдөгү элдин катарында мен да жүрсөм, жашоонун керемети ушул эмес деп урдайт дүйнөлүк классика болуп калган «Кандай сонун бул жарык», «What a wonderful world» деген ырында Луи Армстронг. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Бул музыкант тууралуу ондогон китептер жазылып, анын аты 20-чы кылымдын эң эле улуу адамдарынын катарында саналса да, бизде, Кыргызстанда бул атактуу музыканттын аты дале болсо кеңири белгилүү болбой келет. Ага бир эле себеп: бизде мурунку Советтер Союзунда джаз музыкасы башынан эле жакшы таралган эмес. Адегенде джаз буржуазиялык маданияттын, капиталисттик дүйнөнүн белгиси катары терс көз карашта каралып келсе, кийинки эгемендик жылдарында баарыбыз кризиске туш болуп, эл джаз музыкасына маашырламак тургай, өзүбүздүн улуттук маданиятыбызды тескергенге чамабыз жетпей калбады беле. Джаз музыкасы, блюз, кантри стилиндеги ырлар азыр гана эл арасына тарап, ошого жараша батыш маданиятынын Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд, Элтон Джон сыяктуу алттарынын аттары музыка сүйүүчүлөрдүн арасында акырындап тарап келатат. Gonna rise.
сиңим Yes, you spread your wings And you take to the sky But till that morning There's nothing can harm you
Луи Армстронг тууралуу өтө көп нерселерди айтып берүүгө болор эле. Бирок ошондой болсо да анын теги Африкадан экенин, 1901 жылы туулганын, атасы аны бармактайында эле таштап кетип, Луи денесин сатып оокат кылган апасынын колунда чоңойгонун, негизинен аны тай энеси тарбиялап, балалык кези күнүмдүк оокат үчүн акча табуунун аракети менен өтүп кеткенин баса белгилегенибиз туура болот го. Бирок Луинин музыкалык ышкысын биринчи жолу анын кожоюну Кармовский аттуу ак жүздүү адам байкаган экен. Ал алгачкы жолу Луиге музыкалык инструмент сатып берип, ал аспапта Луи уккан көргөн музыкалык мотивтерин кайталап ойногонго өз алдынча үйрөнүптүр. Кийин ресторандар менен кафелерде ойногон. Музыкалык сабатын жаш кылмышкерлердин түрмөсүндө, андан соң жетимдердин интернатында жүргөн экен. Башкача айтканда, Луи Армстронгдун ырчылык жана джазмендик таланты жетимканаларда, анда соң Чикаго менен Нью-Йорктун кафелери менен ресторандарында ачылыптыр. Бара-бара аты катуу чыгып, үйлөм аспаптарда, айрыкча корнетте укмуштуудай чебер ойногону көпчүлүктүн көңүлүн буруп, кийин Армстронг америкалык джазмендердин, башкача айтканда, кара түстүү өнөрпоздордун ичинен чыккан эң эле атактуу музыкант катары аты Америкага кийин бүтүн Европага тарап, акыр аягында анын чыгармаларын, музыкалык импровизацияларын, блюз жанрындагы автордук чыгармаларын угуу же аткаруу өзүнчө бир чоң модага айланып кеткен.
Down in Louisiana, Louisiana, the land of Creole Sioux, patois, Mardi Gras, and romantic blues. Once I heard a lover, when work was over, strum a Creole tune to his pretty lovey-dovey. Underneath the Dixie moon, I heard her say, Chantilly Bar, that means Creole, sing up low.
Луи Армстронг 4 жыл үйлөнүп, бир нече балалуу болуп, кедейчилик эмнекенин биротоло унутуп, башкача айтканда аябаган бай болуп, Голливудтун ондогон кинолорунда тартылып, ырчы катары да, актер катары да даңкы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин катуу таралган. 1950 жылдарда аны Американын мактанычы катары Советтер Союзуна гастролго жиберүүдө пландаштырылган. Ага ал кездеги АКШнын президенти Дуайт Эйзенхауэр да тилектеш болуп, бирок эмнегедир ал план ишке ашпаган экен. Эмнеге СССРге гастролго барбадыңыз деп сураганда Армстронг, барганда эмне деп мактанам, көп болсо менин атымды бүт Америка билет деп айтармын. Бирок өзүмдү дале болсо көп негирдин бири катары сезгенимди кантип жашырам деп жооп бериптир. Армстронгдун үнүн өтө бийикче, өтө кооз деп айтууга эч бир мүмкүн эмес. Анын үстүнө ырчынын үнү биринчи укканда кыркырагандай угулат. баса ошол кыркырагын жоготом деп ал кекиртегине операция да жасаткан. Бирок кийин гана анын дал ошол кыркырак үнү музыка дүйнөсүндө өзүнчө бир агымды, өзүнчө бир моданы, стилди, тактап айтканда свингди, диксилент деп аталган жанрды жаратканын өзү да байкап, ырчылыгын жазмендик чыгармачылыгын ого бетер күчөткөн экен. Унун ырчы жана музыкант өмүрүнүн акыркы жылдарында негизинен Нью-Йорктун Уолдорф Астория мейманканасында ырдап жүрдү. Албаган сыйлыктар, укпаган мактоолор калган жок дегендей. Акыры 1971 жылы концерт убагында жүрөгү токтоп, Американын музыкалык гений аталган Луи Армстронг дүйнөдөн кайтты. Ал каза болгондо АКШнын президенти Ричард Никсон өзү көңүл айтып, ырчынын сөөгүн Американын улуттук гвардиясы катар тизилип тургузаткан. Ал эми анын атактуу «Кандай сонун бу жарык» деген ыры, андан башка да толуп аткан чыгармалары дүйнө музыкасынын классикасы катары азыркыга чейин аткарылып келатат.
Армстронгдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндөгү берүүнү профессор Осман Акын Ибраимов алып чыкты. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Пакистанда суу ташкыны мечитти каптап, адамдарды агызып кетти. Читрал аймагындагы суу каптоодон 30 киши каза тапты. Кыргызстанда жогорку кеңеште аялдардын саны азайып баратат. Бул тууралуу Ысык Көлдө өтүп жаткан депутат айымдардын форумунда сөз болду. Бишкекте Кожо Бергенов атындагы көчөнүн оңдоо иштери башталды. Кыргызстандагы туризмди даңазалаган атайын сайт ачыла турганын маданият маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов билдирди. АКШда сот Johnson & Johnson компаниясын $70 million айыппулга жыкты. Нобель сыйлыгынын лауреаты Эли Визель көз жумду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу макала баяндарды жана Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн аламтордогу azattik.org сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу биздин azattik.ru мобил дарегибиз дагы иштеп жатат. Жаңылыктарды, макала баяндарды жана видео баяндарды көрүп, ой пикирлериңизди дагы калтырсаңыздар болот. Бул үчүн социалдык тармактардагы Азаттык үн алгысы аттуу баракчаларга да кире аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Турсунбек Койч Чиевтин сөөгү бүгүн Аларча көрүстөнүндө коюлду. Маркум менен коштошуу митинги сүрөтчү жашаган үйдүн короосунда өтүп, ага кесиптештери, замандаштары жана жакын санаалаштары катышты. Таланттуу живописчи пейзажист 1 июнда 75 жаш курганында узакка созулган оорудан улам көз жумган эле кылга алем чеберин акыркы сапарга узатуу зыйнатына кесиптешимиз Айырбек Ажыматов да катышып келди.
Турсунбек менин бир тууган иним өзү кичинекей жаш бала кезинен баштап эле сүрөт тартканды өзүмчө бир абдан жакшы көрчү дагы сүрөт тартчу.
Дебескерди экономика илиминин доктору академик Турар Койчиев өзүнүн уялаш иниси аза күтүү зыйнаты өтүп жаткан кыргыз эл сүрөтчүсү Турсунбек Койчиев тууралуу. Маектешибиздин айтымында иниси кесипкөй сүрөт өнөрүнө өзүнүн атасы койчунун бейнесин чагылдыруу менен келди.
Атамдын портретин өзү абдан ушундай жакшы көрсөткөн себеби атамдын улуу ушундай бир эме өзүнүн өрнөгү бизге тиги окугула, билим алгыла, илимдүү болгула, элдери менен жакшы жүргүлө деген жакшы сөздөрүн тиги дайыма айтчу да. Биздин сыйлыбызга карата тиги атам ошо аракет кылган, ошону түшүндүрүп, ошону өстүрүп, өнүгүп иштеп кеткенге.
Бала кезинен өнөр дүйнөсүнө шыгы артылган Турсунбек 1958 жылы Бишкектеги көркөм сүрөт окуу жайына келип келет. Окууну 1963 жылы аяктап, алгач Каракол шаарында сүрөтчү жасалгоолоочу болуп эмгек жолун баштайт. Маркумдун замандашы, кыргыз эл сүрөтчүсү Сапарбек Төрөбековдун айтымында, Турсунбек Койчиев алгачкы эмгектери менен эле таланттуу сүрөтчү катары республикалык, аз өтпөй бүткүл союздук деңгээлде таанымал боло баштаган.
Эмгектери мынау 60-жылдарда өзүш болду да. Атамдын портрети деген сүрөттөр бар. Анан баягы эски темага баягы өтүп кеткен тарых темасына эметкенде жанагы коллективизация деген бир жакшы татынакай сүрөттөр бар. Көп иштери мындай биздин жаратылышка карата, анан баягы тарыхка карата иштери көп болчу да.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Асаналы Бейшенов болсо замандашынын чыгармачылыгы ар тараптуу болгонун айтты.
Турсун жанрдык тематикалык картиналарды тарткан, баштаганда ошентип баштаган. Анан кийин пейзаж жагына дагы салымы чоң. Пейзаждын тартканда жөн эле пейзаж эмес, аны бир кандайдыр бир жагынан жөнөкөй темаларды алса дагы анын бир кандайдыр бир эпикалык жактарын таап билген да.
Мурдагы маданият министри Султан Раев Койчиевдин кыргыз сүрөт өнөрүнө кошкон салымын эскерип жатып, өзүнүн күйөрмөн катары анын эмгектеринен алган таасирин айтып берди.
Мунун уникалдуулугу ушул ушунчалык бул жаратылышты, кыргыздын жерин мынчалык тонкий көрө билген, тонкий тарта билген, тонкий жарата билген адам жок да. Картиналарында ушул мындай бир аябай тыкыр иштелген да. Ар бир нерсени, ар бир деталды, ар бир элементти, ар бир маанайды ошомен бирге катарда ошол нерсеси менен, боектор менен ошол көрүнүштүн өзүнүн лирикасындагы, философиясындагы, ошол атмосферасындагы көрө билген художник.
Раев Кыргызстанда Койчиевде сүрөтчүлүктүн өзгөчө мектеби болгонун, учурда мындай сүрөтчүлөр өтө сейрек экенине токтолду. Гапарайтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин жетекчиси Юруслан Шыгаев маркум сүрөтчүнүн артында бай маданий мурасы калганын белгиледи.
Турсунбек агай улуу биздин классиктерибиз Гапарайтиев, Чуйковтордон кийинки поколение ушу Турсунбек Койчиевтер да, Жамбыл Жумабаев, Сатарайтиевтер, булар 70-жылдагы ушу кыргыз сүрөт искусствосу Москвада эсер убагында дүңгүрөткөн да, ошолордун бири болуп эсептелет да. Анан эң негизгиси кубанычтуусу бул Турсунбек агайдын 30 жакын эмгеги биздин кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин алтын фондунда сакталып келе жатат да. Өзү учурунда мунун эмгектери дагы Москвадагы Тречков галереяларында сатып алынган. Бирок бизде эң көп коллекциясы бизде да.
Шыгаев буга улай Койчиевдин Италия, Монголия, Швеция жана Бельгия сыяктуу бир нече мамлекеттерде өткөн эл аралык конкурстарга катышканын, сүрөтчүнүн эмгектери Франция, АКШ, Кытай, Түркия, Орусия жана Казакстанда жеке коллекцияларда бар экенин айтты. Койчиев 1 июлда 75 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумду. Ал 1941 жылы 14 октябрда Чүй облусундагы Жайыл районунун Сарыбулак айылында туулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Эфирде Азаттык радиосунун кезектеги эфири эми уктуруубузду узап бараткан аптада эң көп окулуп талкууланган дагы бир маданий баян менен улантабыз. Кыргыз эстрадасындагы жаш аткаруучулар бири биринин кесипкөйлүгүн сынга алып эки жээкке бөлүнүүдө. Сахнаны музыкалык билими төмөн ырчылар басып кетти дегендер айрым кесиптештеринин атын дагы атап жатышат. Жаш ырчылардын кайым айтышы социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Деги эле акыркы жылдары жаш аткаруучулардын дарегине айтылган сындар токтобой келет. Чындыгында бүгүнкү ырлардын сапаты, ырчынын билим деңгээли кандай? Бул темага кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
Амир Аскаров аттуу жаш ырчы өзүнүн Instagram баракчасында кыргыз шоу бизнесиндеги ырчыларды таланттуулар жана музыкалык деңгээли төмөндөр деп экиге бөлүп, аттарынан бери атап жазган. Анын бул пикири чыгармачыл сүйлөөдөгү адамдарды экиге бөлүп, кайым айтышы токтой элек. Амир Аскаров сахнаны музыкалык билими жок ырчылар ээлеп алганын, кесиптештерин сапаттуу музыка аткарууга чакырам деген.
Негизи ырчылык бул оңой эмес. Себептен бул деген сен эл алдында чыгып жүргөн адамсың да, эмерчи. Эң алдында это огромная ответственность да. Например, сенин ырларыңды угуп деген целое поколение чоңоет да. Анан калп эле постоянно той жөнүндө ырдай берсең аякта воспитание бул, эмне жөнүндө үйрөтөсүң? Кичинекей балдар постоянно тойго тусовка болуп жүрө бермек белен. Например, художественный совет болуш керек, художественный руководитель деген болуш керек, например, да. Это любой мамлекетте ошол эле Россияда, ошол эле Өзбекстанда, ошол эле Казакстанда бар бул художественный совет дегенчи, потому что аякта дисовизна деген мындай болбош керек. Себептен дисовизна деген это элдин ар сезимин бузуп коюшу мүмкүн, например.
Ошондой эле бул жаш ырчы кыргыз эстрадасындагы мындай абалга улуу муундагы ырчылар өз пикирин билдирбей жүргөнүнө нааразы. Кыргыз эстрадасында анча белгилүү эмес аткаруучунун мындай коомчулук алдында ачыксын айтып чыкканы айрым кесиптештерин безге сайгандай чычалатты. Ырчы Дайыр Исмадияров мындай жооп берет.
Бул нерсени мен эч кандай көңүл эле бурган жокмун. Мындай нерселер болуп келген, болуп жүрүп берет. Мисалы үчүн жакшы эле макал бар экен, ал азыр абдан популярдуу жана актуалдуу болуп атат. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Башка мамлекеттер менен салыштырмалуу жакшы эле баратабыз менин оюмча. Баягында ар нерседен мисалы үчүн идеал адам жок дегенде эле идеал болуш бир аз кыйын. Ага дагы бир аз экономиканыбыздын өнүгүшү керек деп ойлойм да. Себептен эле биз кантип өнүгүшүбүз керек? Билет баасы башка мамлекеттерге салыштырышат да, ал жакта 1000 сомдон билет баасычы, 2000 сомдон, а бизде болгону 100-150 сом. Өзүңүз ойлонуңуз эми.
Ошентип жаш ырчылардын интернеттеги акыйнеги алардын күйөрмандарын дагы экиге бөлдү. Ырчынын жазган пикиринде бир нече күндөн бери кызуу талкуу токтой элек. Орусиядагы музыкалык сынактан ийгилик жараткан ырчы Кайрат Примбердиев дагы айрым кесиптештеринин атын атап музыкалык билим алууга чакырган. Ал эми экинчи тарап аты таанылган ырчылар муну менен арзан пиар жасап жатат дешүүдө. Анткени менен учурда маани маңызсыз сырлар, жеңил желпи ырчылар таанымал болуп эл арасында өз көрөрмандарын таап жатат деген айрым серепчилер бул маселенин түбү тереңинде экенин белгилейт.
Эми азыр адамдардын тарихин түшүнбөйсүң, азыркы мезгилде баардык эле ырларды, баардык эле ырчыларды ким акчасы көп болсо билген эле, азыркы тил менен айтканда тарих менен чындап эле мындай адамды биз ырчылар деген адамдарды эчитабай атышат да. Мен мына мындай ыр болуш керек, биздин кубуа деген ырчы жок,
деди Санжара радиосунда музыкалык редактор Алмагүл Турдалиева. Кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев маани маңызы жок ырлар руханий дүйнөнү талкалап жатат деп эсептейт. Ыр пыры аралашкан эстрада дайыма болуп келгенин, бирок бүгүнкү күндө музыкалык билими тайык ырчылардын популярдуу болуп жатканы жалпы чыгармачыл чөйрөнүн деңгээлин түшүрүүдө.
Тигилер фонограмманы жаздыртып алып туруп звезда болуп алышканда, анан кайсы тональдисте ырдайсың десе оригинал деп айтат да. Оригинал кайсы тональдисте десең угуп калган да кичинекей де, до ре ми фа соль, ошону бирөөсүн айтып коет. Анда билбейт мажор менен минордун разницасы.
Деген менен соңку жылдары эл аралык сынактарда ийгилик жаратып жаткан ырчылар дагы арбып бараткандай. Ал эми айрым серепчилер маданият министрлигиндеги көркөм кеңеш ырчыларды тыкыр тез кеши керек дейт. Алардын пикиринде аталган кеңеш жаштардын деңгээлин өстүрүүгө чоң түрткү болот деп ишенет. Токтосун Шамбетов, Азаттык Бишкек.
Ырчылар жана ыр демекчи, кечээ президент Алмазбек Атамбаевдин гитаранын коштоосунда ырдап чыкканы тууралуу жаңылыгы азыр Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтында эң көп окулган жаңылыктардын биринчи сабында турат. Ага азыркы күнгө карата 69 окурман пикир жазыптыр. Алардын айрымдарына токтолсом, кыргызча комуз менен ырдап күй созуп жиберсе мындан алдаганча жакшы болмок. Тилекке каршы акыркы убакта орусча көп сүйлөй баштады, өз тилин жергенсип деп бирөө жазса, Шамураттуу окурман дагы өзүнүн узун пикирин жазыптыр. Президентибиз толук окуп көрсөңөр, эч ким президентибизди жаман ырдады деген эмес, арасында тамаша кошуп чувство юмор менен жазгандарга мен рахмат айтмакмын деген пикирин жазыптыр. Бул жана башка пикирлерди биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Ошондой эле бүгүнкү эфирден чыгарган макала баяндарды да толугу менен интернет сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ушуну менен 3-июль жекшемби күнкү кезектеги кечки эфирибиз соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үнү режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга эсенди каалаймын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө жекшемби 3-июль Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта апта маалымат программабыз бар жана Эркин Европа Азаттык Уналгысынын Борбор Азия Кавказ кызматынын башчысы Абаз Жавади Түркиядагы акыркы кырдаалды талдайт.
Менин оюмча азыр Түркиянын эли аябай жиктелип калды. Анын негизги себепчиси өлкөнүн азыркы лидери Эрдоган.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кабарларды кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Кыргызстандын парламентарийлери жогорку кеңеште депутат аялдардын саны азайып баратканына кабатыр. Ысык көлдө өтүп жаткан депутат айымдардын форумунда эл өкүлү Талайгүл Исакунова 6 чакырылыштагы аялдардын саны туурасында маалымат берип, соңку шайлоодо алардын саны кайра төмөндөгө бет алганын белгилейт. Мындан улам форумдун катышуучулары мандатын тапшырган айым депутаттардын ордуна келе турган жаңы депутат сөзсүз түрдө айым болушу шарт деген сунуш менен чыгууда. 1995 жылдагы парламентте 105 депутаттын арасында 5 гана аял болгон. 2000 жылдагы 105 депутаттын 7 айым болгон. Бирок 2005 жылдагы парламентте бир дагы аял заты кирген эмес. 2007 жылы 90 депутаттын 23 аялдар болуп, 2010 жылы алардын саны 28 жеткен. Бирок мындай жылыш соңку 2015 жылкы шайлоодо артка кетип, ушул тапта парламентте аял депутаттардын саны 17 түзөт. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу комитетинде Кыргызстандан көрсөтүлгөн талапкер өткөн жок. 30-июнда Бириккен улуттар уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесинде балдар укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү шайланды. Комитетке Кыргызстандан алгач ирет талапкер көрсөтүлүп, балдар укугун коргоо лигасынын төрайымы, укук коргоочу Назгүл Турдубекова сунушталган. Жобонун шартына ылайык кеминде 98 добуш алган талапкерлер аталган комитетке мүчө болуп шайланышты. Жалпы көрсөтүлгөн 17 талапкердин ичинен Турдубекова 86 добуш алып комитетке өтө алган жок. Бирок ал азатка бул окуянын Кыргызстан жана жергиликтүү укук коргоочулар үчүн мааниси чоң экендигин белгиледи.
ООН комитетине киргенде ошол жерде негизи болуп аткан тенденциялар, балдардын укугун коргоо системасын жакшыртуу системалар башка мамлекеттерде кандай болуп аткан, негизи дүйнө жүзүндө жакшыртуу системасы кандай болуп атканы бизге белгилүү болмок. Андан тышкары деген ошо жакшы тажрыйбаларды Кыргызстанга жайылтсак да ошондой мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот болчу деле. Негизи деле биз андан маалыматты алып турабыз. Бирок негизи Кыргызстан өзү мүчө болсо жакшы тажрыйбаларды адамдын укугун жакшыртуу, балдардын укугун жакшыртуу система деген тажрыйбаны көбүрөөк алмакпыз да.
Дейт Турдубекова. Аталган шайлоо ар 4 жылда өтүп турат. Бул ирет 2017-20 жылдарда иштей турган комитет мүчөлөрү шайланышты. Назгүл Турдубекованын талапкерлигин мамлекеттик органдар жана Кыргызстандын Бириккен улуттар уюмундагы өкүлчүлүгү көрсөткөн.
Багдадта жекшембиге караган түнү болгон жардыруудан мерт болгондордун саны 79 жетти. Шаардын борборунда жардыруучу жабдык бекитилген автоунаа жарылган. Шаардын ортосундагы Карада районунда дүкөн, кафе, ресторандар жык жайгашкандыктан жана адатта ыйык Рамазан айында ал жерде адамдар көп чогулушат. Андагы жардыруудан бир аз убакыт өткөн соң шаардын түндүк бөлүгүндө дагы жарылуу болгон. Sky News Арабия телеканалдарынын биринде бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алган. Бир апта мурда Ирактын өкмөттүк күчтөрү Фалуджа шаарын Ислам мамлекети террордук тобунан бошотуп өз көзөмөлүнө алган эле. Ал эми Бангладеште Дакка шаарындагы кафеде адамдарды барымтага алып өлтүргөн окуя боюнча Бангладеште 2 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Экстремисттер жума күнү шаардагы кафеге кол салып 20 кишини өлтүрүшкөн. Алардын көбү чет элдик жарандар болгон. Атышуу учурунда 2 полиция каза тапкан. Ишемби күнү күч түзүмдөрү жүргүзгөн операциянын жыйынтыгында барымтадагы 13 адам бошотулуп, 6 жоочу жок кылынды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу мойнуна алды. Ил-76 учагынын экипаж мүчөлөрүнүн сөөгү жана кара жашык табылды. Облустагы Качук районунда жума күнү эртең менен жоголгон Ил-76 учагынын сыныктары табылды. Ал толугу менен күйүп кеткен. Болгону анын куйругу эле калган. Учак түшкөн жерде токой күйүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда, кулап жарылган учактан улам айлана тегеректи өрт каптаган. Ушул тапта экипаж мүчөлөрүнүн төртөөнүн денеси табылды. Куткаруучулар калган 6 киши деле мерт болгон деп боогоп жатышат. Жума күнү токойдогу өрттү өчүрүү үчүн учуп чыккан учак абага көтөрүлгөн соң ал менен байланыш үзүлүп калган. Облыс губернатору Сергей Левченко учактын кулашына байланыштуу 4 июлду аза күтүү күнү деп жарыялады. Бүгүн Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кыргызстанда халатчандардын кесиптик майрамы июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Бул күн 1993 жылдын 8 июнунда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү медициналык мекемелерде 14 000 дарыгер жана 34 000 ашык орто билимдүү медициналык кызматкерлер эмгектенип келишет. Дарыгерлердин арасында терапевт, хирург жана педиатрлар басымдуулук кылат. Футбол боюнча Европа чемпионатында Германиянын курама командасы жарым финалга чыкты. Германиянын курама командасы кезектеги беттеште Италияны утуп жарым финалга чыкты. Оюндагы негизги жана кошумча убакыт 1-1 эсебинде аяктаган. 65-ч мүнөттө немес футболчусу Месут Озил гол киргизсе, 78-ч мүнөттө Леонардо Бонуччи жооп кайтарып эсепти теңеген. Пенальти сериясында Германиянын курамасы 6-5 эсеп менен Италияны утуп алды. Германиянын курама командасы жарым финалда бүгүнкү боло турган Исландия жана Франциянын беттешинин жеңүүчүсү менен ойнойт. Исландия менен Франциянын оюну бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1:00 болот. Жарым финалдык таймаштагы экинчи түгөйлөр буга чейин эле аныкталган, алар Португалия жана Уэльс. Европа чемпионаты финалдык оюну 10 июлда болот.
Чоң рахмат Айзада, Германиянын финалга чыгуусун Германиядагы мекендештерибиз абдан катуу майрамдап жатышкан экен. Социалдык тармактарда алар видеолорду жана сүрөттөрдү жүктөп жатышат. Кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Төртүнчү июлда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табысар өзүн чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болсо, Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Башка алабыз Бишкекте мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 18-20, күндүзгүсү 26-28 чейин көтөрүлөт. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтүп микрофонду кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Стамбулда кандуу теракт жасалды. Өкмөттүн жаңы структурасы бекитилди. Орусия менен Түркиянын мамилеси калыбына келтириле баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 27-июнь дүйшөмбү, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгына Нуржан Шайылдабекова шайланды. Ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары кызматынан БШКнын мүчөлүгүнө президенттин квотасы менен дайындалган болчу. 28-июнь шейшемби, Жогорку Кеңештин комитетинде референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору жактырылды. Ага ылайык 10 000 кишинин демилгеси менен мыйзам долбоорун парламентке сунуштоого жол берилет. 29 июнь шаршембе Казахстан суга сууну тарихтан алууну көздөп жатканы казак өкмөтүнүн жыйынында маалым болду. Буга чейин Астана сууну Кыргызстандан алып, ага кошо электр энергиясын сатып алчу. Ал республиканын Казахстандан көмүр сатып алуусуна кошумча каражат катары пайдаланылчу. 30 июнь бейшембе Стамбулда теракт жасаган 3 жангечтин бирөөсү Кыргызстан жараны болуш ыктымалдыгы тууралуу маалымат чыкты. Түрк маалымат каражаттары 3 жангечтин бирөөсү орус жараны, калган экөө кыргыз жана өзбек жарандары экенин маалымдады. 29 июнь жума Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов анын президенттик шайлоого катышаар катышпасын партиясы чечээрин билдирди. Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо 2017 жылы күз айларында болот. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөнү Стамбул терактысы дүрбөлөңгө салды. 28 июнда Стамбулдун Ататүрк оо майданына 3 жанкечти кол салып, кыргын жасады, өздөрүн жардырып жиберди. Террорчулардын жексур аракетинен 44 киши өлүп, 230-дан ашуун адам жабыркады. Дүйнөлүк аренада өз ордун аныктоого аракеттенип жаткан Түркия акыркы мезгилде бир жагынан жикчил күрд топторунун терактарынан кансырап жатса, экинчи жагынан диний экстремисттик уюмдардын чабуулуна кабылды. Дүйнөдөгү эң кыймылдуу оо майдандардын бири болгон Ататүрк оо майданына кол салгандар Ислам мамлекети аталган террорчул уюмга тиешеси бардыгын түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым билдирип чыкты. Кийинки маалыматтар түрк бийлигин шегин тастыктап, ал эмес теракты түздөн-түз ишке ашыргандар Орусия, Кыргызстан жана Өзбекстан жарандары экени айтыла баштады. Түркиянын Хурриет гезитинин жазуусуна караганда, бул террорчулардын башында Ахмет Чатаев аттуу чечен турган. Жалгыз кол аттуу лакап аты бар Чатаев Току Умаровдун тарапкери болуп, Чеченстанда орус күчтөрүнө каршы күрөшкөн, согушта колун жоготкон. Австрияда качкын статусун алып, Европа, Украина жана Грузияда ар кандай шектүү жагдайларда колго түшүп, бирок кутулуп кетип жүргөн. Түрк бийлиги учурда терактыга тиешеси барларды кармоо максатында издөө жана тинтүү иштерин жүргүзүүдө. Биринчи күндөр эле 13 киши, андан кийин да шектүү адамдар кармалганы, алардын жалпы саны 24ке жеткени кабарланды. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган террор Түркияны чөгөрөтө албасын билдирди.
Türkiye dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olarak
Türkiye en bir ceksur terörduk toptorun butasına alınuuda. Biz sınoodan ötüp jatabız. Mende terördü, terörduk uyumdardı jana terörduk çabuuldardı jeŋerüübüzge eç kanday kümönüm jok.
Türkiye'ge kol salgan 3 jankeşinin birösü kırgız jaranı ekenin Türk gezitleri maalımdadı. Kırgızstanın tışkı işler ministerligi bul maalımatı taktoo üçün Türk biligine kayırılıp ал маалымат тактала электигин билдирди. Акыркы маалыматтар боюнча 3 жанкечтинин экөөсүнүн жанынан орус паспорту табылып, алар Раким Булгаров жана Вадим Османов экени кабарланды. Бирок да жихат аркылуу бейишти уадалап, Кыргызстандын жаштарын Сирияга азгыруу күчтүү экени белгилүү. Республикада диний экстремисттик маанайды кармангандардын көбөйүп баратканы да жашыруун эмес. Аалым Кадыр Маликовго кол салуу абактан качкандардын окуясы анын бир далилдери. Кыргызстандыктар Сирияга жана диний фанатизм жолуна эки түрдүү жол менен түшүп баратканы байкалат. Анын бири республика ичиндеги үгүттөрдүн натыйжасында болсо, экинчиси Орусияга эмгек миграциясына барган мекендештердин такфиристтердин уюмдары менен аралашуусунан келип чыгууда. Улуттук коопсуздук кызматынын мурунку биринчи орун басары генерал Марат Иманкулов Сирияда жүздөгөн кыргызстандыктардын жүрүүсүнүн өзү эле республикада жыхатчылардын саны көбөйүп баратканын ырастайт дейт.
Бул бир күндө болгон жок, бир айда да болгон жок, бир жылда да болгон жок. Бул көп жылдардан бери калыптанып келаткан бул ушундай көрүнүш болуп атат да. Бул могу 90-жылдардын аягынан бери экстремисттердин саны көбөйүп биздин өлкөдөчү. Алардын ушундай саны жанагы эле ондогон, жүздөгөн эмес, миңдеген адамдар ошонун катарында болуп, мына ошолордун жана экстремисттик уюмдардын катарында жүрүп, алардын максаты бир эле максаты болчу: халифат түрүндөгү ислам мамлекетин курабыз деген бир мындай өздөрү ага түшүнбөгөн бир ушундай максатты кол алышкан да. Мына ошол максат анан асмандан көктөн иштегени жерден табылып, Сирияда дагы жанагы ИГИЛ деген топ биз халифат түрүндө мамлекет курдук деп жарыялап салбадыбы? мына курулган Дубай мына ошо коррупцияны жана 500 кишини агылып чыкканы дагы ошол бирден бир себептер деп ойлойм.
Мурат Иманкуловдун пикиринде жарандардын экстремисттер торуна илинип жатышынын себебин бийликте болобу, башка жерде болобу, адилеттүүлүктүн жетишпестиги, жакырчылыктын жогорулашы, жумушсуздуктун көбөйүшү болуп жатат. Экстремисттер болсо аны пайдаланып кетүүдө. Стамбул терактысы Орусия менен Түркия мамилесин калыбына келтирип жаткан күндөргө туш келди. Ошондуктан терактын себеп максаты ар кандай жоромолдонууда. Генерал Иманкулов Түркия менен Орусиянын жакындашуусу ислам мамлекети аталган террордук уюмдун максатына каршы келет. Ошондуктан жихатчылардын жасашы толук ыктымал дейт. Ошол эле кезде ал башка бир геосаясий күчтөрдүн аракети болушу мүмкүндүгүн дагы четке какпайт. Стамбул аба майданы дүйнө адамдары ары бери эң көп каттаган аба майдан. Ошондуктан террорчулардын ага кол салуусун жалпы адамзатына кол салуу экенин Иманкулов кошумчалап кетти. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын стратегиялык өнөктөрүнөн болгон Орусия менен Түркия узап бараткан жумада тил табышты. Өткөн жылы ноябрь айында Орусиянын учагын атып түшүрүүдөн кийин пайда болгон келишпестикти жеңип, өз ара пайдалуу кызматташууну улантууга Москва жана Анкаранын эрки жетти. Эки ири мамлекеттин тил табышуусу Европа жана Евразияда күчтөрдүн балансын кайра жаратты. Белгилүү болгондой, Орусиядагы, Түркиядагы өз кызыкчылыгында тышкы саясат жүргүзүү аракетинин айынан Европа жана АКШ менен карама каршылыктарга туш болуп жаткан. Орусия Украинага карата саясаты менен санкцияларга жана изоляцияга туш болсо, Түркия күрдтөргө байланыштуу саясатында батыш менен келишпестиктерге туш болгон. Тил табышуу менен эки өлкө мына ошол кенемтелерин толтурууга, геосаясий таймашта балансты сактоого мүмкүнчүлүк алышты. Түркиянын жарашууга карата кадамынан кийин орус бийлиги Түркияга киргизген чектөөлөрүн ылдам алууга киришти. Айтсак, орус туристтеринин Түркияда эс алуусуна кайрадан жол ачылды. Ишкер, соода байланыштар кайрадан калыбына келтириле баштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 1-июлда жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сергей Лавров анда эки өлкөнүн кызматташуусун алдыга жылдыруу үчүн жакшы маанай түзүүгө аракет жасалаарын билдирди.
Биз мамилелерди калыбына келтирүү үчүн туура маанай түзүүгө аракет жасайбыз. Мына ошол жараянга байланышкан нерселерди талкуулоо үчүн биз туура позицияда болобуз деп ойлоймун.
Чавушоглу өз кезегинде эки президент телефон аркылуу сүйлөшүүсү мамилелерди калыбына келтирүүгө дурус түрткү болгонун белгиледи.
Урматтуу президент Режеп Тайып Эрдогандын катынан кийин биздин президенттер телефон аркылуу сүйлөштү. Ал өтө конструктивдүү сүйлөшүү болду. Алар бизди мына ошол жол менен мамилелерди оңдоп каалаган деңгээлге жетүүгө үндөйт.
Эки министрдин сүйлөшүүсүнөн кийин айтылган маалыматка караганда тараптар террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү боюнча тышкы иштер министрликтер жана атайын кызматтардын катышуусу менен жумушчу топту түзүштү. Орусия менен Түркиянын мына ушинтип кызматташуусун жолго коюусуна Түркия эле эмес, Орусиянын өзү да кызыктар экени белгилүү. Түркия орус туристтерин кайра тартып, азык түлүк, айыл чарба продукцияларын, текстиль, кийим кече экспорттоого мүмкүнчүлүк алса, Орусия стратегиялык мааниси бар энергетикалык долбоорлорун турмушка ашырууга мүмкүнчүлүк алат. Белгилүү болгондой, Москва Түркияда миллиарддаган долларга атомдук электр станцияларын куруу, Түркия аркылуу Европага газ куурун тартуу сыяктуу долбоорлорду турмушка ашырууну көздөп келет. Ал долбоорлор учактын атып түшүрүлүүсүнөн кийин такыр токтоп калган болчу. Орусия менен Түркиянын мамилесинин жакшыруусу менен кыргыз ишкерлери үчүн дагы жагымдуу шарт түзүлөрү айтылууда. Анткени өткөн жылы Орусия Түркияга карата чектөөлөрдү киргизгенде анын терс тепкинин Кыргызстан дагы сезген дейт. Республиканын жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек.
Орус түрк мамилеси абдан басаңдап кетти. Бул бир эки өлкөнүн ортосунда конфликтке айланды. Анын эпкинин таасирин биз дагы көрдүк. Ошондон кийин эле биз статистиканы карай турган болсок, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода көлөмү дароо эле 48% түшүп кетти да. Орусиядан аркылуу келүүсү убакыт жагынан дагы чыгаша жагынан дагы арзаныраак болчу. Биз импорттогон, Түркиядан импорттогон товарларыбыз дагы Түркияга экспорттогон товарларыбызда дагы бир азаюуну сездик, кыйналууну сездик.
Кыргызстан коомчулугу да, бийлиги да түрк-орус мамилесинин оңолушун кубаттоого алып жатканы байкалат. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наб маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын ички саясатында референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору жана кумтөрдүн ишин улантуусуна өкмөттүн толук жол ачуусу, өкмөттүн жаңы структурасынын бекитилиши орчун окуялардан болуп калды. Референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жана түрдүү жоромолдорду жаратты. Мыйзам долбоорунда 10,000 адам референдум өткөрүү сунушун парламентке алып чыга алат деген жобо депутаттардын чочулоосун жаратып, элдин колу аркылуу парламентти таратуу аракети көрүлүп жатпайбы деген шекти жаратты. Парламенттеги президенттин өкүлү Молдакун Абдылдаевдин долбоорду колдоп чыгуусу айрым депутаттардын чочулоосун ого бетер күчөттү. Кээ бир депутаттар эмнеден жаздык, президент айтканды толук эле аткарып жатпайбызбы дегенге чейин барышты. Өнүгүү фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев жакынкы тарыхты эске салды.
2007 жылы Бакиев тубагында ушундай эле мезгилде ушундай мыйзам менен туруп жогорку кеңеш таратып ийген. Бир күндүн ичинде маштесин алып депутаттарды жакалап шермендесин чыгарган. Депутаттар бүт бардык өкмөттүн мыйзамдарын ойдогудай чыгарып берип атат, президентти колдоп атат. Урматтуу депутаттар, өзүңөргө өзгөр көр каспаалар.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири болгон Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов референдум жөнүндөгү мыйзамдын максаты референдум өткөрүүнүн жолун конституцияга тууралап коюу экенин түшүндүрүүгө аракет жасады. Соңунда долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Эми ал күзгү сессияда каралат. Анткени 1-июлдан тарта жогорку кеңеш жайкы танаписке тарады. Танапис алдында салтка айлана баштагандай эле кумтөрдү улутташтыруу боюнча мыйзам долбоору кайрадан көтөрүлүп, коомдук талкууга коюлду. Президент жана өкмөт болсо, кумтөрдө кен казуу ишин улантууга Центре Голд Инкке толук уруксат берди. Узап бараткан жумада өкмөттүн структурасындагы жаңы министрлик комитеттерге жетекчилер дагы дайындалды. Темир Сариев жетектеген өкмөттө энергетика министрлигинин жоюлуп кетиши көп сындарды жаратып келген. Жаңы структурада өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу комитети түзүлүп, алсынга кайсы бир деңгээлде жооп берилгендей болду. Бирок да реалдуу экономиканын арка белин түзгөн бул үч тармак толук кандуу министрлик эмес, комитет статусуна ээ болду. Анын башчылыгына геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев дайындалды. Буга чейин өнөр жай жана энергетика тармагы экономика министрлигинин жетегинде болуп келген эле. Эми мындан кийин экономика министрлиги статисттин ролун аткаруучуга айланчудай болуп турат. Айтмакчы, министрлик быйылкы жылдын аягына чейин республиканын ичкидүн продукциясы 102.7% өсөт деп болжоп жатат. Беш айдын жыйынтыгы боюнча 4% ылдыйлаган экономика эмненин эсебинен өсөөрүн министрлик түшүндүргөн эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наб маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосунун кезектеги эфири азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Кыргызстандын парламентарийлери жогорку кеңеште депутат аялдардын саны азайып баратканына кабатыр болушууда. Бул тууралуу ысык көлдө өтүп жаткан депутат айымдардын форумунда сөз болду. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу комитетинде Кыргызстандан көрсөтүлгөн талапкер Назгүл Турдубекова өтпөй калды. Багдадда жекшембиге караган түнү болгон жардыруудан мерт болгондордун саны 79 жетти. Ал арада Бангладеште Дакка шаарында кафеде адамдарды барымтага алып өлтүргөн окуя боюнча 2 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Бул жана башка жаңылыктарды Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Саясий серепчилердин айтымында бүгүн Түркия коомуна акыркы 90 жылда болуп көрбөгөндөй жарака кеткен. Көпчүлүк талдоочулар 80 миллион калктуу өлкөнүн саясий, диний жана этностук жиктешүүсүнүн башкы себепчиси катары президент Режеп Тайып Эрдоганды аташууда. Бул жөндө Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Аббас Жавади менен интервьюнун 1-бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекти кесиптешим Амирбек Азам уулу уюштурду.
Доктор Аббас Жавади жакын деле Түркиядагы саясий абал жөнүндө өз блогунда бир нече көлөмдүү макаланы жарыялады. Түркия боюнча адис алдагы макалаларында калкы 80 миллионду чапчып турган өлкөнүн эли азыр саясий, диний жана этностук жактан бөлүнүп калганын чоң өкүнүч менен жазат.
Бул ажырым тууралуу сурап доктор Аббас Жавадиге кайрылганымда, ал кепти президент Режеп Тайип Эрдоганга мүнөздөмө берүүдөн баштады.
I think politically the nation, Turkish nation.
Менин оюмча азыр Түркиянын эли аябай жиктелип калды. Анын негизги себепчиси өлкөнүн азыркы лидери Эрдоган. Эрдоган мырза абдан эффективдүү, шатрашатман, күч кубаты ташып турган, бирок элди жикке бөлгөн лидер. Ал өтө харизмалуу, бирок ал эч кимди уккусу келбейт жана эмнени жакшы деп ойлосо, ошону жасайт. Эрдоган мырза көп учурда Түркия жана анын болочогу үчүн эң жакшы деп ойлогон нерселерин күчтөп турмушка ашыргысы келет. Эрдоган өзү система, өзү партия, өзү өлкө. Ал өкмөт мүчөлөрү тууралуу, менин министрлерим, менин министрим же менин элчим, менин полицайым деп сүйлөйт. Ал бүтүн өлкөнү өз үйүнүн арткы короосу катары көрөт. Бул биринчиден Түркиянын өткөн 80 жылдык салтына карамандай каршы нерсе. Анда Эрдоган мырза жана анын адилеттик жана өнүгүү партиясы абдан эле исламчыл саясат жүргүзүүдө деп ойлойм. Экинчиден, маселенин баары өлкөнү саясий жактан бөлгөн Эрдогандын иш стилине жана жетекчилигине байланышынан шек санабайм. Ал улутту түздөн түз эле Эрдоганды жактагандар жана жактабагандар кылып бөлүп салганы талашсыз чындык. Ал дайыма алевилерге каршы сунилердин, күрдтөргө каршы түрктөрдүн тарабын алды жана ошентип элди бөлүп жарган кадамдарды жасады. Адилеттик жана өнүгүү партиясы жана Эрдоган бийликке келгенден тарта дин дагы өтө маанилүү жана жик салчу күчкө
айланды.
Эсиңиздерге сала кетели, Режеп Тайип Эрдоган азыр 62 жашта. 2014 жылдын 28 августунан бери Түркиянын президенти. Ага чейин 2003 жылдын мартынан тарта улуттук өкмөттү жетектеген. Эрдоган 2001 жылы адилеттик жана өнүгүү партиясын түзөт. Бул партия кийинки жылкы парламенттик шайлоодо жеңип, ошондон бери бийлик чылбырын колдон чыгарбай келет. Ал эми Эрдоган жактырбаган алевилер кимдер? Алевилер түрктөр жараткан диний түзүм. Алевизм Борбор Азиядан Иран аркылуу Анадолуга келип, исламды кабыл алган түрк урууларынын мистикалуу суфистик дүйнө таанымынын бир бутагы. Ал салттуу сунизмге окшобойт. Алевизм ажыга бар, күнүгө 5 маал намаз оку, мечитке бар, орозо тут, хиджаб кий деп дагы мажбурлабайт. Мечиттери да жок. Алевилер ова, биз мусулманбыз дешкени менен диний ибадаттарды карманууда өздөрүн эркин сезишет. Эрдоган мырза жана ал башындагы Ак партиясы мунун баарына каршы болгондуктан алевилерди мусулман деп санашпайт. Алевилер мечитке барышпаганына карабастан өкмөттүк кызматкерлердин алеви кыштактарына мечит салдырганы алардын кыжырын келтирет. Бул диний жактан алганда мусулмандарды ачыктан ачык бөлүп жаруу деп эсептеймин.
They don't consider them as Muslim.
Түрктөр сыяктуу эле өлкөдөгү эң чоң улуттук азчылык эсептелген күрдтөр да мусулмандар. Күрдтөрдүн негизги бөлүгү шафийлер же шафи мазхабын тутунат. Аз бөлүгү ханафи мазхабын жолдойт. Сөз учугу доктор Аббас Жавадиде.
The Turks and Kurds big majority of the majority.
Түркиянын эң чоң эли түрктөр менен күрдтөр. Күрдтөрдүн көбү Эрдоган мырзадай эле сунилер. Бирок түрктөр ханави мазхабынан болсо, күрдтөрдүн негизги бөлүгү шафилер, ал эми аз бөлүгү ханафилер. Бул да элди бөлчү фактор. Ошентсе да мусулман көпчүлүк Түркиянын элинин 95% балким андан да көп бөлүгүн түзөт. Алевилер менен сунилер арасында да чоң айырма бар. Бүгүнкү дейде өлкөнү республикачылар башкарып, дүйнө бий идеология жүргүзүлүп турганда чоң проблема болгон эмес. Ырас диний маселелерде сунни ой жүгүртүүсү үстөмдүк кылган. Бирок бүгүн алевилерди дин бузар деп акмак кыла албайсың, өзгөртө да албайсың. Муну мен диний айырмачылык деп билем. Өлкөдөгү эң чоң этностук бөлүнүү бул күрд алевилердин бөлүнүүсү. Серепчинин айтымында түрктөрдү жүйөлүү да, жүйөсүз да негизде даңктай берүү да коомдун бүтүндүгүнө, элдин ынтымагына залакасын тийгизген.
Unfortunately, the propaganda since the founding.
Тилекке каршы 1923 жылы Ататүрк Түркия Республикасын негиздегенден бери мамлекеттик пропаганда түрк этносун ашыкча көп даңазалап. Биз түркбүз, каныбыз түрк, Борбор Азиядан келгенбиз деп доол баскакты. Бул чындыкка жатпайт. Генетикалык жактан алганда бүгүнкү түрктөрдүн 94% Борбор Азиядан эмес. Ооба, алардын тили түркий тил жана алардын бабалары Борбор Азиядан, Алтайдан экени чындык. Бирок Анкаранын же Истамбулдун көчөлөрүндө кездешкен адамдардын жүзүнө карасаңыз, алар кадимки Борбор Азиялыктарга эмес, гректерге, жакынкы чыгыштыктарга, ирандыктарга, армениялыктарга, күрдтөргө көбүрөөк окшош экенин көрөсүз. 1920 жылдары берегидей пропагандага негиз бар эле, себеби түрктөрдүн империясы жеңилип, алар бөлүнүп жиктелип калган эле. Ошого алар улуттун өз сыймыгы болушун каалашты. Ататүрктүн бир түрк бир дүйнөгө тете деген сөзү бар. Муну мен расисттик ураан деп атайм. Ататүрк тарыхты кайра жазуу үчүн өлкө өзүнө ишенүүсү үчүн ушундай кылганын түшүнсө болот. Бирок 21-чи кылымда алдагыдай ойлоо эскичилик. Алдагыдай этностук же расалык концепция курдтор менен болгон түшүнбөөчүлүккө себеп болууда. Силер Борбор Азиядан келген кезде биз бул жерде миңдеген жыл жашап жатканбыз.
Кадырман угармандар, Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору доктор Абас Жавади менен интервьюнун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Абас Жавадини кесиптешим Абилбек Азам уулу кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 3-июль жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.